Avstrijski zvezni urad za spomeniško varstvo to nedeljo 28. septembra že 30-tič vabi na odkrivanje zgodovinskih objektov z novih zornih kotov. Na ta dan, dan spomenikov, boste lahko brezplačno doživeli in spoznali bogato kulturno dediščino ter se seznanili z njeno zgodovino. Letošnji dan spomenikov poteka pod geslom Ohranimo spomenike, doživimo digitalno in v ospredje postavlja digitalizacijo kulturne dediščine. Od arhiviranja in inovativnih raziskovalnih metod do predstavljanja javnosti. Digitalna tehnologija odpira nove poti za ohranjanje kulturne zapuščine. Sodobne tehnologije, kot so 3D skeniranje, fotografija visoke ločljivosti in digitalno modeliranje, omogočajo natančno dokumentiranje in analizo spomenikov ter s tem pomembno prispevajo k njihovi zaščiti. V nadaljevanju vam bomo predstavili letošnji program Dneva spomenikov na Koroškem s težiščem na 3 dvojezičnih točkah. Najprej je z nami deželni konzervator Gorazd Živković.
Za nas je to velik izziv, zato ker gremo na ta dan res v javnost, ampak ne gremo samo zaradi nas v javnost, temveč gremo seveda v javnost, da priporočamo ljudem, poslušalcem, gledalcem pozitivne primere, primere dobre prakse in da seveda tudi izpostavimo lastnika ali projektanta, ki je v slogi z nami tako rekoč pripravil en projekt in ga lepo in dobro završil in se nam zdi vredno, da potem to tudi malo javnosti predstavimo in prav tam, kjer so spomeniki, ki ponavadi niso javno pristopni, je interes publike zelo velik.
Ja, koliko točk je pripravljenih na Koroškem? Program je zelo obširen in ne moremo kar v nedeljo se odločiti, ja bomo šli pa tja. Je fino, če se vzamemo čas že prej in načrtujemo, kako bomo doživeli dan spomenikov.
Tako je, imamo 18 prireditvenih točk, razdeljene po celem Koroškem, v vseh okrajih. In seveda moje, kaj bi rekel, osredotočenje je, ker sem pač koroški Slovenec, Južna Koroška. In zato poskušam tudi vsako leto pripraviti točke dvojezično. Ne? In imamo letos 3 točke, kjer bo ponudba tudi v slovenščini. Eno je v Ločah, v Farni cerkvi, to že dan pred dnevom spomenika, namreč v soboto 27. ob 18. uri, kjer bo sredi zaključka projekta obnove Notranjščine cerkve slavnostna maša in po maši bova skupaj z Simonom Trisnikom, ki je domačin pa zgodovinar, predstavila graditelja cerkve, zgodovino cerkve in seveda te posege, ki smo jih zdaj v zadnjih 2 letih imeli in ki se bojo še nadaljevali, ker še nismo čisto zaključili projekt obnove in se nam zato tudi zdi zelo zanimivo, ker en del je že gotov, drugi del še ni in tako je tudi za gledalce pa poslušalce tem bolj pestro, ker vidijo razliko, kamor pot vodi. Drugo je srečanje pri kapelici v Ruševinah, v Podrožci. Tam smo pred leti imeli objekt konzerviranja in smo nastavili table, opisali zgodovino te kapelice, ki ima tako rekoč prvo zgodovino nastanka ob koncu avstrijsko-ogrske monarhije, ko so delali predor skozi karavanke proti Jesenicam in je tam zelo veliko ljudi tudi umrlo. Drugi del povesti je potem razpad Avstro-Ogrske in vdor čet SHS prav skozi ta predor in ob teh bojih je bila kapelica hudo poškodovana in je takšna ostala do leta 2015, ko smo začeli projekt in smo se tudi odločili, da ne gremo v obnovo, temveč da samo stabiliziramo stanje in da bo iz te nekdanje kapelice postalo obeležje spomina, predvsem pa obeležje proti vojnam. In ker imamo letos tudi leto spominjanja strani dežele Koroške, smo rekli, bomo pa na dan spomenika naredili tudi majhen projekt s predavanji in to se bo odvijalo vse pri tej kapeli. Imamo tri strokovnjake, eden bo govoril o migraciji, drugi, Teodor Dome, ki je naš koroško-slovenski zgodovinar, bo predaval o kapeli in o ljudeh, ki so tu pokopani in o njegovih raziskovanjih, ki smo jih tedaj tako rekoč potrebovali, da smo potem tudi dokumentacijo naredili. In tretji pa bo kolega z Dunaja, ampak Korošec po pokolenju Maringar, to je nečak umetnika Maringa, ki je bil v krogu umetnikov v Čeni, on bo pa predaval o problematičnih spomenikih. In teh imamo ja tudi na Koroškem dovolj. Že sploh v Šentjaku bo enega, ki jo zdaj pripravljamo en projekt adaptacije in vidimo, kako težko je, ker je več skupin, ki imajo interes na tem spomeniku in te skupine imajo različne perspektive. Ne? In naša želja je, da bomo skupaj z občino in z vsemi skupinami, ki kažejo interes na tem spomeniku, odprli tele oske predore in poglede in postavili to malo na eno širšo ravan, tako da se mogoče to, kar se doslej ni pripovedovalo, da bo to prišlo tudi tako rekoč do izraza in da bo ta perspektiva mogoče relativirala druge perspektive, to se pravi en poskus v složnosti, ukolikor je to možno, na zgodovinskih podlagah, znanstveno podprto, priti do enega drugega pogleda. To se pravi, to bo predavanje, kolega, ampak to je tudi zdaj prav eno pereče vprašanje v Šentjakobu in sem mnenja, da bo oboje šlo dobro. Naš dan spomenika in v nadaljem pa potem tudi obnova Bramborskega spomenika sredi kraja Šentjakob.
Gorazd Živković, zdaj ste predstavili dve od treh dvojezičnih točk v sklopu letošnjega dneva spomenikov. Katera pa je tretja točka?
Tretja točka pa je v Podjuni, ko sem rekel, Podjuno pa ne bomo izpustili. Ne? In tam imamo znamenito Gracarco, ki je po vsej verjetnosti, oziroma rečemo, da je največja verjetnost, da je glavno mesto Norikuma, Noreja, bila prav na Gracarci. Se pravi, to ni zdaj dokazano, ampak vsi indici in doslejša znanstvena, kako bi rekel, razpravljanja merijo na ta kraj. Vsekakor prazgodovinsko naselje, ki se je do časa cesarja Augusta, to je bilo kratko pred Kristusom, razvijala, rasla in kjer imamo tako rekoč iz vseh teh dob, železna doba, ki je bila še vmes, izvide in kjer so bila znanstvena raziskovanja, kjer imamo tudi cerkev Šentanjel in v tej cerkvi bo potem poleg pohoda, ki bo približno dvourni z strokovnjakom Danielom Fero, kjer bo tudi poskus rekonstrukcije kadilnice iz romanske dobe, ki je nekoč bila v tej cerkvi in ki je bila približno leta 1860 tako rekoč rešena v muzej oziroma v škofijsko zbiralnico umetnin. Tedaj je bil čas, kjer so začeli zbirati te zadeve in prodajati in je škofija res imela oko na to in je rekla, kateri so najbolj pomembne pa najbolj ogrožene spomeniki, ki jih moramo spraviti na varno, tako da se je obdržala ta kadilnica in bo v stari tehniki na novo lita, na ta dan spomenika in bo tudi ostala potem v tej cerkvi kot uporabni predmet.
Kakšni so odzivi obiskovalk in obiskovalcev na dan spomenika? Kako jih vi zbirate, doživljate, kaj povedo, kaj so doživeli?
Običajno zelo dobri, zato ker dobijo možnost globljega vpogleda v našo delo, kjer si lahko gledajo spomenike, kjer je brezplačno, ja, in kjer nudimo deloma tudi še malo širši program, ne samo tako rekoč to, kar je res, kar nudi spomeniška stroka. Naprimer, v Podrožci bo tudi še zapel ob tej priliki ženski zbor Rož, neke pesmi, ko smo rekli, dajmo temu neko okolje, da bo tudi eno vzdušje nastalo, ki je prijetno, ker teme bojo deloma problematične. Ne? Migracija pa problematični spomeniki pa umrli je ena zadeva in če bomo to emocionalno lahko malo razrahljali, potem se bojo tudi ljudje dobro počutili in bojo pa nekaj doma odnesli. Informacije pa spoznan.
Bi kakšno stvar lahko položili ljudem na srce, ki se še odločajo, ali bi šli ali ne bi šli, da se le udeležijo in obiščejo katero izmed točk, ki jo pripravljate?
Ja, predlagam vsakemu, ki ima malo čud za kulturo in za spomenike, da enostavno pogleda na našo spletno stran, lahko tudi googla, takte Denkmalst 2025, in vidi, da nudimo tudi v slovenščini nekaj programskih točk, ampak po celi Koroški seveda in vse teme pokrivamo. To se pravi, to ni samo sakralna arhitektura, to so gradovi, to so muzeji, tak da imamo za vsakega nekaj.
To je bil deželni konzervator Goraz Živković. Koroška bo to nedeljo ponudila posebno doživetje dneva spomenikov, ki povezuje tradicijo z digitalnimi inovacijami. Na ogled bo 18 spomenikov in vodenih ogledov, ki s pomočjo sodobnih tehnologij, kot so 3D modeli in virtualna potovanja skozi čas, odpirajo nove poglede na zgodovino. Geraldine Kleva, ki je odgovorna za dan spomenikov na Koroškem, bo v nadaljevanju predstavila program in letošnjo temo Dneva spomenikov.
Das Thema zum Denkmaltag, der ja österreichweit begangen wird, wird uns jedes Jahr von der Zentrale vorgegeben. Heuer lautet es Denkmal bewahren, digital erfahren. Ochranimo spomenike, doživimo digitalno, wie wir das dann übersetzt haben. Und wir sind angehalten, am Denkmaltag zu transportieren, dass das Denkmalamt, dass die Denkmalforschung, die Denkmalpflege, der Denkmalschutz digital transformiert sind. Ich habe nachgedacht, was das heißt und mir ist dann eingefallen der Gedanke, wenn man zum Beispiel einen KK-Konservator Gottlieb von Ankershofen oder Paul von Hauser aus dem 19. ins 20. Jahrhundert vielleicht in die Nachkriegszeit katapultieren würde, würde der sich da wahrscheinlich methodisch leichter zurechtfinden als einer der Landeskonservatoren, die wir im vorigen Jahrhundert in den Ruhestand verabschiedet haben, weil sich alles, aber das ist ja bei Ihnen dasselbe, so sehr verändert hat, weil wir inzwischen mit ELAC arbeiten, weil wir mit HERIS arbeiten, einem Informationssystem zum Erbe, wo alle Objekte erfasst sind. In Kärnten sind das derzeit 7600 Objekte, davon 3030 von geschützten. Wobei diese Zahl ein bisschen irreführend ist, weil zum Beispiel die Ensembles, St. Veit ist ja gerade in Arbeit, da nur als ein einziger Datensatz aufschlagen. Das heißt, die Anzahl der Denkmäler ist etwas höher als diese 3030. Und wir haben eben einige Veranstaltungen, die diesen digitalen Ansatz transportieren. Also das passiert ja auch sehr viel in der Vermittlung. Und wir haben dann andere dazugenommen, wo wir so wie jedes Jahr einfach eine schöne Restaurierung haben, wo wir unser Kerngeschäft herzeigen können.
Številna vodenja in raznolik spremljevalni program bodo pokazali, kako tudi digitalne metode podpirajo spomeniško varstvo in nego. Ljubitelji kulture in navdušenci nad spomeniki in tudi družine na nedeljskem izletu, vsi ste vabljeni, da na nov način odkrijete avstrijsko zgodovino. Pregled ponudbe na Koroškem za dan spomenikov, ki bo to nedeljo, začnimo na Koroškem v Podkloštru pri ruševinah samostana.
Ti arbeiten heuer zusammen mit der HTL Villach, die 3D-Modellierung inzwischen als eigenes Fach zur Aus- und Weiterbildung für die Schüler anbietet und das aber dank eines engagierten Lehrkörpers kombiniert mit Bauen im Bestand, Bauen mit historischen Techniken. Und die bauen heuer wirklich in einen der ganz frühen Abträume ein Gewölbe nach. Und zwar nicht digital, digital wird es vorher vermessen, sondern so wie das im Mittelalter passiert ist, man baut ein Holzgerüst, ein Lehrgerüst und dann wird das tatsächlich nach historischer Manier aufgemauert. Und die Schüler werden das auch am Denkmaltag dann selbst herzeigen. Dann Ariach, das ist eines dieser schönen Restaurierprojekte. Das Gegenteil ist bekanntlich 2022 komplett überschwemmt worden, aber es hat auch gehagelt. Und es sind zum Beispiel bei dieser Kirche hier in Ariach sämtliche Fensterscheiben vom Hagel eben zerschlagen worden. Das waren noch bauzeitliche Scheiben. Die Kirche ist ja von Architekt Wünschmann erbaut worden. Das ist ein Leipziger, der Ihnen vielleicht aus Friesach bekannt ist, weil es dort die Villa Wünschmann gibt, die er sich mit seiner Frau, einer Opernsängerin aus Wien, dort für die Sommerfrische errichtet hat. Und dadurch ist er auch in Kärnten zu Aufträgen gekommen. Ein Wahnsinnsaufwand. Also wie gesagt, das hat 3 Jahre gedauert. Wir hatten einzelne Fenster, wo die Schäden sich bei einer Scheibe vielleicht nur auf 500 Euro beliefen, aber es gab dann auch Scheiben, wo es dann 12.500 Euro waren. Und dadurch diese etappenweise Annäherung an die Wiederherstellung, die natürlich nur mit Fördermitteln zu bewältigen war. Jetzt ist es fertig und am Denkmaltag gibt es da eine Festmesse, wo das ganze Projekt dann vorgestellt werden wird. Glaneck war schon im Vorjahr dabei. Auch da gibt es im vergangenen Jahr Restaurierungen, Sanierungen an der Mauer.
Grad Glaneck se ponosno dviga nad dolino reke Gline. Mogočna utrdba je od visokega srednjega veka do 19. stoletja služila kot plemiško bivališče in obrambna stavba, predstavljala je središče sodstva in nadzorovala prehod skozi dolino. Med osrednje dele obsežnega kompleksa spadajo romanski stolp, poznogotska palača ter kapela, katere temeljni zidovi segajo vse do časa ustanovitve gradu.
Gmünd ist dabei, da braucht man nicht viel sagen, weil das ja heuer ohnehin bei der Eröffnung durch die Medien gegangen ist. Die Frau Dr. Schuster macht uns eine Sonderführung.
Zdaj pa točka, ki zahteva posebno priložnost in smo jo že omenili, to je Gracarca, predstavlja jo arheolog Martin Fera iz Grabalje vasi.
In Grabalje vas letos sodeluje pri dnevu spomenikov, ker je tam tudi prazgodovinska naselbina na hribu za Grabalje vasjo, je Gracarca, ki je bila že v času železne dobe poseljena. In na vznožju Gracarce je pa nekaj grobišč in ta grobišča so iz keltskega časa, iz železne dobe, pa tudi pozneje. So uporabljali to grobišče, da so pokopali tam tudi v zgodnjem srednjem veku svoje ljudi. In potem je Grabalja vas tudi znana v znanosti, v arheologiji, ker je eden od teh grobov tipičen za ta čas, ker ima opremo, ker ima nošo iz različnih krajev Evrope. To se pravi, on ima vplive iz avarskega, bizantinskega vplivnega prostora, pa tudi iz nemškega, frankovskega prostora. Zaradi tega je ta grob v Grabalji vasi eden od najbolj pomembnih za koroško zgodovino, tudi v zgodnjem srednjem veku. In potem je pa bila zgrajena cerkev, to se pravi, ta grob je bil verjetno eden od zadnjih v času karantanije in potem je bila zgrajena cerkev Sveti Daniel, ki je bila osebna cerkev plemiča v tem času in ta cerkev je verjetno bila zgrajena že v 9. ali pa 10. stoletju in v romanskem času je bila opremljena z eno kadilnico. Ta kadilnica je iz brona in je bila v uporabi v tej podružniški cerkvi do leta 1870, 80 ali nekaj takega. Potem so jo prinesli v muzej, ob tem času še ni obstajal ta diecezanski muzej, to, kar je danes diecezanski muzej, je tedaj bila zbirka, osebna zbirka kustosa Gösa iz Gutaringa, in ta je videl, da je to zelo pomembna kulturna dediščina in je ta objekt shranil, tako da je danes ohranjen v muzeju na Krki, v diecezanskem muzeju. Pred nekaj leti nam je pa uspelo, da smo na Gracarci. Vsa ta najdišča na Gracarci niso tako vidna, ni to Štalenska gora ali pa Hema, ker so ruševine, ki so vidne, ampak to so prazgodovinska in zgodnja zgodovinska najdišča in zaradi tega smo pred nekaj leti začeli s tem, da smo zgradili kulturno pot in pri tej kulturni poti smo uporabljali tudi metode digitalizacije, tako da smo naredili vizualizacije, tridimenzionalne vizualizacije, kjer imamo tudi med drugim tale objekt, to kadilnico iz romanskega časa in v sklopu tega dneva spomenikov nam je zdaj uspelo, da smo pridobili enega specialista, ki je arheolog in je tudi specialist za livanje in z njim bomo zdaj v tehniki, v romanski tehniki, v srednjeveški tehniki ponovno zlili to kadilnico, to se pravi, mi smo uporabljali zdaj tale 3D dvojček, da smo si pogledali čisto točno tehniko, v kateri je bila ta narejena in potem bomo pa zgradili zdaj voščen model in ga zlili v bronu, tako da bo lahko spet nova kadilnica v istem stilu, ki izgleda čisto isto kot je ta romanska kadilnica, spet v uporabi v podružniški cerkvi v Šentanjelu.
To je bil arheolog Martin Fera. Vabljeni torej na to posebno doživetje na Gracarci, mi pa poglejmo naprej v Šentvid ob Glini. Geraldine Kleva.
Schloss Grades war ja schon des Öfteren dabei, stellen auch heuer wieder Blue Shield vor, weil da der Herr Stausrausch sehr engagiert ist. Das ist diese Institution zum Schutz von Kulturgut im Kriegsfall. Und er wird auch sein neues Buch vorstellen, plötzlich Schlossherr, wo er seine Erfahrungen mit dem Denkmal, die er seit 2015 gesammelt hat, sicher sehr publikumswirksam darstellt. Himmelberg war ebenfalls schon voriges Jahr dabei. Die möchten eben heuer auch den Fokus ein bisschen legen auf die digitale Vermittlung, wo sie einiges seit dem Vorjahr produziert haben und am Tag des Denkmals vorführen werden. Auch dort natürlich wird es Programme geben, wo Kinder dabei sein können. Klagenfurt macht mit 2 Ausstellungen mit, die das Kärntenmuseum mitbetreut als Außenstellen, die ausnahmsweise am Sonntag geöffnet sein werden, wo es Sonderführungen gibt. Die Ausstellung dort zur Demokratie im Landhaus ist ja unter Einbindung des Denkmalamtes gestaltet worden. Es hat einen Wettbewerb gegeben und ein Siegerprojekt, das waren eben die Ländarchitektur und die haben das dann dort umgesetzt. Und das zweite ist, Katharina Herzmanski wird selbst durch das neue Bachmannhaus führen. Auch dort spielt ja das audiovisuelle Design, das dort eben Wolfgang Giegler gestaltet hat, eine große Rolle. Und man hat die Möglichkeit, einige wenige Exponate vor Ort zu sehen, aber der Hauptfokus liegt eben auf dieser multimedialen Gestaltung. Die Bücher sind ja geschlossen an die Universität gegangen und werden ja dort dann präsentiert und aufgearbeitet. Latschach, da ist ganz wichtig, wichtiger noch als die Inhalte, dass das nicht am Sonntag, sondern schon am Samstag stattfindet. Das ist ein Restaurierungsprojekt, das der Landeskonservator betreut hat und er wird das dort dann im Anschluss an die Festmesse auch vorstellen.
Program nam je že v prvem delu prispevka predstavil deželni konservator Gora Živković. Zdaj pa iz Loč v Čajno.
Nötsch macht auch wieder mit. Wer also heuer noch keine Gelegenheit gehabt hat, sich die Führung anzuschauen, hat am Tag des Denkmals die Möglichkeit, kostenlos an der Führung der Frau Kassel, die die Ausstellungen betreut, teilzunehmen. Und dann haben wir auch so einen besonderen Programmpunkt, wo wir uns den Herrn Janežič eingeladen haben. Das ist eine Kooperation mit dem Land Kärnten zum Jahr der Erinnerungskultur. Und wir haben uns da Gäste eingeladen, nämlich den Herrn Bernhard Berhinig, der ein international anerkannter Migrationsforscher ist und auch ein kleines Haus in Sarg besitzt, weshalb ich mit dem in Kontakt gekommen bin. Den Theodor Domey, der dort ja die ganze Geschichte der Kapelle aufgearbeitet hat, der eben von dem Tunnelprojekt, von dem Bahnprojekt den Bogen spannen wird über die Genese des Friedhofes. Und den Paul Maringer, den Leiter unserer Abteilung für Denkmalforschung, der über unbequeme Denkmäler in Kärnten sprechen wird.
Nekaj podrobnosti nam bo povedal Peter Janežič iz Leš. Njihovo ime je na istem mestu že od leta 1531.
To je pri Šentjakobu v Rožu v ulici Lešah in naša kapelica, za to, kaj se gre, je pa v Podrožci, po domače Fržine, in to kapelico so ustanovili v sklopu karavančnega predora 1901 do 1903. Potem v 1903 je ona bila žegnana do kapelice, zato prej je bila to samo ena mrtvašnica in na našem posestvu tam je tudi pokopališče in na tem pokopališču so bili okrog 80 ljudi pokopani, ki so potem bili ekshumicirani v svoje dežele spet domov.
Kaj pa lokacija, kje stoji ta kapela, da si lahko predstavljamo, kako tudi izgleda?
To se pravi, lokacija je v gozdu, to je sred gozda, 10 do 15 minut greš peš. Je pa tudi možno, če je nekdo starejši že ali da je pohabljen, bi rekel zdaj, tako da ima tudi možnost, da se lahko z avtom se ga pripelje.
Tako Peter Janežič, ki vabi k programu pri kapeli v Podrožci v sklopu nedeljskega dneva spomenikov.
Was bei uns heuer auch neu ist, ist, dass sich auf diese Website zum Tag des Denkmals alle Denkmaleigentümer auch selbst einmelden können. Wir hatten heuer zwei solche Einmeldungen. Eines war im Schloss Stadelhof, das die Familie Fleischhacker herzeigen möchte. Und die Familie macht eben Führungen durch das Schloss, das sie seit mehreren Jahren besitzt und restauriert. In letzter Zeit gibt es auch eine Zusammenarbeit mit dem Diplom-Ingenieur Morawi. Ich glaube, bei den Böden war das der Fall. Die Besitzer waren schon in der Barockzeit sehr stolz. Also ich habe nachgelesen, dass diese Zacken, die da im Giebel auftauchen, sich im Wappen des Besitzers fanden und er das dann als Giebel wieder dargestellt haben wollte. Und auch im Boden sollen diese Sterne angeblich wiederkehren. Und die Veduten selbst bieten besitzgeschichtlich einen eigenen Krimi, den aber vielleicht der Eigentümer dann bei der Führung erzählen wird. Rangersdorf war auch schon dabei, ist aber heuer wieder etwas anders, weil die fleißig weitergemacht haben. Das Beispiel wird ja mittlerweile bei allen Erfolgsgeschichten des Landes zitiert, wobei es eigentlich über das Denkmalamt ins Rollen gekommen ist. Man wollte da diesen Stadel abreißen und der Kollege Morawi hat sich dann eingeschaltet und es ist dann zu einer Unterschutzstellung gekommen und dann war es tatsächlich das Engagement von dort drei Leuten, die sich zusammengetan haben und sehr viel Geld in die Hand genommen haben und da mit dem Restaurieren begonnen haben. Jetzt ist auch der Zubau fertig und die machen wieder ein sehr tolles Programm mit Musik, mit Lesungen, mit einem Kinderprogramm rund um den alten Herd. Und man kann sich eben sowohl das Gasthaus anschauen mit der Ferherstube, den Stadel und ich glaube auch den neuen Bau.
Pri dnevu spomenikov sodeluje tudi rimskodobna in pozno antična naselbina v Rožeku. Na rimski cestni karti Tabula Peutingeriana je označen kraj z imenom Tasinemetum, ki so ga lansko leto z veliko verjetnostjo arheološko dokazali. Rimska naselbinska območja so se razprostirala na obeh bregovih Drave in so bila med seboj povezana z brodom ter dvema rimskima lesenima mostovoma. Iz bližnje okolice izvira številno arheološko gradivo, med njim darovi iz svinca, več kot 2000 keltskih in rimskih kovancev ter številne druge drobne najdbe iz barvnih kovin. In tudi to bo ena od točk nedeljskega dneva spomenikov. Kot tudi...
Schloss Stein war in den vergangenen Jahren auch schon dabei. Heuer haben sie sich selbst eingemeldet, weil sie jetzt seit kurzem auch Räumlichkeiten vermieten und natürlich froh sind, wenn sie dieses Projekt österreichweit im Rahmen des Denkmalprogramms bewerben können. Wunderschöne Ausstattung, wunderschöne Lage, also wer es nicht kennt, absolut sehenswert und einen Besuch wert. Und der letzte Programmpunkt Wolfsberg ist auch wieder dabei, passt heuer natürlich wunderbar zum Thema, weil die sich ja von Anfang an mit dieser Digitalisierung und mit den Möglichkeiten der Präsentation beschäftigt haben.
Spoštovane in spoštovani, to je bil kratek prelet koroške ponudbe letošnjega dneva spomenikov. V miru si lahko celoten program ogledate na spletni strani taktestenkmals.at.